Για να δούμε, είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε σε αυτό το πολύ ωραίο και ηλιόλουστέο σε αυτήν την ώρα, τουλάχιστον έτσι πρωινό, με κάποιες συννεφιές που θα έχει, αλλά τα ξέρετε όλα πάρα πολύ καλά, γιατί τα έχετε ακούσει από τις προηγούμενες εκπομπές, τα του καιρού εννοώ. Ένα μεσημέρι το οποίο είναι γεμάτο με κόσμο καταρχήν στο κέντρο της πόλης, γιατί έχουμε τις κινητοποίησεις, είναι μεγάλη απεργία σημερινή. Έχουμε δρομολόγια να έχουν τροποποιηθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε τα ταξί να μην λειτουργούν από τις 3 και μετά θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Έχουμε το μετρό, έχουμε το τραμ, έχουμε τον σιδηρόδρομο, έχουμε τα τρένα δηλαδή. Γενικά είναι μια μέρα μεγάλων κινητοποιήσεων και τώρα στην πόλη μας να σας πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη τις κινητοποιήσεις. Άρα όσοι θέλετε να πάτε, να συμμετάσχετε σε αυτές, θα πρέπει να βρείτε τρόπο και σαφώς θα το έχετε κάνει ήδη, γιατί είναι κλειστό το κέντρο, είναι σε εξέλιξη αυτές τις συγκεντρώσεις, άρα θα δυσκολευτείτε να πάτε. Όσοι είσαστε και εργάζεστε πέρεξ του κέντρου και θέλετε να πάτε στη δουλειά σας, έχετε ήδη μεριμνήσει από το πρωί. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτή είναι η εικόνα. Γενικά, αυτή τη στιγμή το κέντρο είναι σχεδόν κλειστό. Σχεδόν όλο το κέντρο είναι κλειστό. Για να σας δώσουμε την εικόνα. Αυτό σημαίνει τι τώρα? Ότι περιφερειακά σε κάποιους δρόμους ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα. Βέβαια, η εμπειρία έχει δείξει το εξής, ότι όταν έχουμε τέτοια κινητοποίηση, έχουμε μεριμνήσει όλοι και δεν έχουμε πρόβλημα στην κυκλοφορία παρά μόνο λίγες ώρες αυτές που λέμε τις αιχμής. Θα επιστρέψει νομίζω η δυσκολία στη μετακίνηση από την επόμενη μέρα κανονικά, όπως τα ξέρετε. Αν το κρατούμε λοιπόν αυτό, το οποίο θα το παρακολουθούμε γιατί η ρεπόρτερ μας, η ρεπόρτερ του πρώτου προγράμματος, είναι στις θέσεις, είναι στα σημεία και όταν προκύψει κάτι θα σας ενημερώσουμε. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο που περιμένουμε τις αλλαγές είναι αυτές στον καιρό. Έτσι, και το ξεκίνησε έτσι και μου αρέσει πάντα να μιλάω για τα περιβαλλοντικά και για τα καιρικά. Επιστρέφουμε σε μια ομαλότητα. Πριν αρχίσετε να φωνάζετε, είναι κανονικό το 20 βαθμοί και 22 βαθμοί Κελσίου, όχι τα 30 που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Άρα, σιγά σιγά σταδιακά και από τα δυτικά, από ό,τι μας έλεγε το πρωί και η μετεωρολόγος μας η Αναστασία Τυράσκη, θα βλέπετε και όσοι μας ακούτε από εκεί, μια μικρή αλλαγή, ενδεχομένως να έχουμε λίγες βροχές, λασποβροχή δηλαδή, όχι κάτι μεγαλύτερο, και χιόνια. Και χιόνια στα ορεινά της χώρας, έτσι πάνω. Πολύ σημαντικό, πολύ φυσιολογικό. Και επιτρέψτε μου και καλοδεχούμενο να είναι λόγω ακριβώς των πραγμάτων και των που σας έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι δυστυχώς ούτε έχει βρέξει όσο πρέπει, ούτε χιόνια είχαμε, διψάει η γη και όχι μόνο θα έχουμε άλλα προβλήματα. Δείτε τι έγινε στο Ντουμπάι. Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει αυτές τις αλλαγές, πλημμύρισε το Ντουμπάι. Πλημμύρισε. Και δεν ήταν και πρώτον, δεν είναι και εκπαιδευμένοι, δεν ξέρουν τι σημαίνει να βρέχει τόσο πολύ και να έχει πλημμυρίσει. Να έχουν πλημμυρίσει. Οι δρόμοι, τα αεροδρόμια, τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα, τα σπίτια, τα πλάνα που υπάρχουν και μπορείτε να τα δείτε και σε όλα τα site, μια και είμαστε ραδιόφωνο τώρα κάποια στιγμή, άμα πάτε ή θα δείτε ενδεχομένως και σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων, στο αναλυτικό στις 6 και όχι μόνο, και έχουμε πολλά δελτία εδώ ευτυχώς στο Dirt News, θα δείτε εικόνες που είναι πολύ ξένες, ειδικά για τους ανθρώπους, τους μόνιμους κατοίκους, τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει, ζήσει εκεί, έχουν γεννηθεί εκεί, στο Ντουμπάι. Δε, το Φεβρουάριο, να σας θυμίσουμε ότι εκεί χιόνισε. Και όχι αυτό το ελεγχόμενο μέσα σε ειδικούς χώρους για να κάνουν σκι, καμία σχέση έτσι. Κανονικό χιόνι όπως δεν το ξέρουν, δεν το έχουν ζήσει, δεν το γνωρίζουν. Αυτά με τον καιρό και αυτό που συμβαίνει και τι περιμένουμε να συμβεί τις επόμενες ώρες. Σταδιακά τις επόμενες ημέρες θα πέφτει η θερμοκρασία και θα φτάσει εκεί γύρω στους 20 βαθμούς που, επιμένουμε, είναι το φυσιολογικό. Το άλλο που είναι σε εξέλιξη είναι στην ουσία τα κόμματα έχουν ανακοινώσει τους υποψηφίους, τα ευρωψηφοδέλτια τους τα έχουν φτιάξει, έχουν ανακοινωθεί κάποια επισήμως, κάποια θα ανακοινωθούν, αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τώρα μένει ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που πλέον η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την Παρασκευή. Τα γνώματα πάνω κάτω τα γνωρίζουμε. Αυτό που δεν γνωρίζουμε και θα προσπαθήσουμε τώρα μαζί με τον κύριο Σταύρο Κοντάξη, τον επικοινωνιολόγο, να μάθουμε είναι η στρατηγική τους πώς θα πάμε έως τις εκλογές. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, άμα κάτι να το σκεφτείτε, γιατί πέρα από την πλάκα, δηλαδή σε λίγο έχουμε Πάσχα. Πότε ήταν Χριστούγεννα, πότε ήταν καλοκαίρι, πότε ήταν οι εθνικές εκλογές, θυμάστε. Πότε ήταν οι δημοτικές εκλογές. Πραγματικά ο χρόνος τρέχει με απίστευτη ταχύτητα. Άρα οι 2 μήνες που έχουμε μπροστά μας είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και μεγάλο παράλληλα, για να μπορέσουν έτσι το κάθε ένα κόμμα ξεχωριστά τους στόχους ο οποίος έχει θέσει να τους αγγίξει. Δεν σας λέω αν θα επιτευχθούν οι στόχοι, γιατί με την πολιτική κάποια πράγματα είναι και λίγο περίεργα, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσουν να τους θέσουν. Και το άλλο, το μεγάλο ζήτημα, βέβαια στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθούμε και εμείς στη συνέχεια μετά τις 12.30. Είχαμε μία δήλωση σήμερα σε συνέντευξη του τηλεοπτική του κύριου Δένδια, ότι και η χώρα μας στην ουσία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η διαδικασία, να φτιάξει έναν θόλο αντιαεροπορικό αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ, το οποίο αποδείχθηκε μετά την επίθεση, κατά τη διάρκεια της επίθεσης από το Ιράν, σωτήριο. Για να δούμε λοιπόν τι είναι όλα αυτά, θα τα πούμε στην πορεία, ως τη μία που θα είμαστε μαζί, και πάλι καλό μεσημέρι σε όλους. Σωτήρης Παναγιώτου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είμαι η Χριστίνα Βίδου και όπως σας προανήγγειλα είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κονταξής. Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά, και να ξεκινήσουμε με το πολιτικό ζήτημα, αφού ούτως ή άλλως μονοπολεί για αυτές τις συζητήσεις. Έχουμε ονόματα στα ψηφοδέλτια, κάποια έχουν ανακοινωθεί επισήμως, κάποια έτσι έχουν διαρρεύσει, επίσημα θα έχουμε την Παρασκευή.
Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ έκανε μια μεγάλη εκδήλωση και παρουσίασε σχεδόν το σύνολο του ψηφοδελτίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλέξει 35, αν δεν κάνω λάθος. Ενδιαφέρουσα διαδικασία αυτή παρεμπιπτόντως. Να ψηφίζουν τους υποψηφίους. Ό,τι και να λέμε για τα τριγύρω, έχει ενδιαφέρον ως διαδικασία.
Ό,τι και να λέμε, ακολουθεί μια δημοκρατική διαδικασία μέσα από τη βάση. Το είδαμε να γίνεται, έχει γίνει 2-3 φορές τώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ αποφέρνει νέα πολιτικά ήθη μέσα στον πολιτικό στήμα.
Είναι μια απόπειρα αλλαγής κουλτούρας. Είναι μια απόπειρα αλλαγής κουλτούρας που πρέπει να δούμε πού θα φτάσει. Δηλαδή, το να την κρίνουμε τώρα είτε αρνητικά είτε οτιδήποτε δεν έχει κανένα νόημα, γιατί στην πραγματικότητα όσο πιο ανοιχτή είναι μια διαδικασία, τόσο το καλύτερο θεωρητικά.
Βεβαίως. Και μένει να δούμε έτσι, τα κέρδη. Μέχρι στιγμής φαίνεται, αφού είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ, για να πούμε για τη στρατηγική, ότι κερδίζει αυτό το παιχνίδι. Δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται, υπό αυτή την έννοια.
Δημοσκοπικά, ναι. Δημοσκοπικά, και εντάξει, η δημοσκόπηση είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Ένα εξαιρετικό εργαλείο και μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί και στην κάλπη. Γιατί η κάλπη των ευρωεκλογών έχει πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά, ας τα πούμε, θεωρητικά ερωτήματα και πάρα πολλά αν. Γιατί πολύ απλά έχουμε ζήσει κάλπες ευρωεκλογών με εξαιρετικό καιρό που παίρναν τηλέφωνα οι κομματάρχες στον κόσμο στις παραλίες μήπως να πάει να ψηφίσει. Οπότε δεν είναι εύκολη κάλπη, είναι δύσκολη κάλπη. Επίσης, τώρα που τα λέγατε για τις εκλογές και αυτά, και εγώ συνειδητοποίησα ότι σε 13 μήνες επί της ουσίας τον Ιούνιο θα συμπληρώνουμε 13 μήνες στους οποίους θα έχουν στηθεί κάλπες επί της ουσίας 5 φορές. 2 βουλευτικές, πρώτος και δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογές. Δεν είναι...
Πολύ κάλπη.
Πολύ κάλπη και πάρα πολύ εύκολο, γιατί και εδώ είναι η αρχή που αναλύουμε και τη στρατηγική σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια αλλαγή στρατηγικής. Δεν είναι στη στρατηγική που είχε στις βουλευτικές εκλογές. Θυμίζει λίγο τη στρατηγική το δεύτερο γύρο των αυτοκεντρικών εκλογών που ήταν λίγο πιο, ας το πούμε, κομματική διαδικασία. Και έπαιξε πάρα πολύ στο συνέστημα του Νεοδημοκράτη. Έτσι και τώρα βλέπουμε ότι στρατηγικά προσπαθεί να συσπυρώσει, ακριβώς επειδή ξέρει ότι είναι μια χαλαρή ψήφος, ακριβώς επειδή ξέρει ότι έχει πάρει το μεγάλο στόχο που ήταν οι βουλευτικές εκλογές και κατάφερε να συσπυρώσει και να ανοιχτεί και προς το κέντρο και να φέρει και να κάνει εισρωή ψηφοφόρων ώστε να πετύχει τα ποσοστά που πέτυχε. Τώρα λοιπόν, επειδή βλέπει ότι έχει μια χαλαρή ψήφο, βλέπει ότι στην πραγματικότητα η λήψη κανονικής διπόλου, να το πω έτσι, γιατί έχουμε μάθει στη χώρα να έχουμε δίπολα. Τώρα δεν έχουμε δίπολα επί της ουσίας. Σε λήψη διπόλου προσπαθεί να συσπυρωθεί, μαζευόμενη πιο πολύ προς το δικό της ακροατήριο, το παραδοσιακό της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει επιθέσεις πολιτικές προς την πλευρά του κ. Βελόπουλου, προς την πλευρά του κ. Κασελάκη, για να οριοθετήσει το χώρο.
Το οποίο είναι πολύ λογικό, δεδομένου ότι, ειδικά προς τον κύριο Βελόπουλο, ότι ό,τι χάνει, δημοσκοπικά πάντα, ό,τι δείχνει ότι χάνει, πηγαίνει, δεν μοιράζεται στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε, πηγαίνει προς τον κύριο Βελόπουλο, πηγαίνει δηλαδή προς τα δεξιά της δεξιάς.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Οπότε λοιπόν, και, κοιτάξτε, είναι και αν θέλουμε να το δούμε και σαν πιο μεγάλη εικόνα, όταν κάποιος κάθεται και κάνει μια στρατηγική για το πώς θα κινηθεί σε εκλογές, παίρνει αποφάσεις τι θα κερδίσει και τι θα χάσει. Η στρατηγική της τριγωνοποίησης που έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ έντονα η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης σε όλο σχεδόν το διάστημα της θητείας του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός, αποδεδειγμένα σε αφήνει ανοιχτό στα πλευρά σου, στη δεξιά πλευρά σου. Σε αφήνει ανοιχτό γιατί προσπαθείς να ανοίξεις το χώρο προς το κέντρο που θεωρείς και σωστά όπως αποδεικνύεται ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος να μεγαλώσει την εκλογική σου επιρροή.
Mm.
Άρα αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο το ξέραν ότι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν υπολογίζαν το μέγεθος που θα συνέβαινε ή αν βασιζόντους ή δεν περιμέναν ότι θα φτάσει να έχουμε δημοσκοπικά, ας πούμε, τον κύριο Βελόπουλο να αγγίζει το 9%, έτσι.
Mm.
Αυτό είναι μια παράμετρος η οποία όμως όταν κάνεις το σχεδιασμό σου το υπολογίζεις.
Mm.
Αντίστοιχα βλέπουμε τώρα ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσουν το κέντρο.
Mm.
Δηλαδή έχουμε ακούσει τον κύριο Κασελάκη να μιλάει.
Συγγνώμη, μια και είπατε για το δίπολο. Αυτό έχει εδώ πραγματικά δικοματικό που ήταν κάποτε το πολιτικό σκηνικό. Εδώ είναι δικοματικό, αλλά για τη δεύτερη θέση. Το τελευταίο διάστημα δηλαδή παίζουν τα ρέστα του τα δύο αυτά κόμματα και ο καθένας για τους δικούς του λόγους και καλά κάνει. Έτσι, παίζουν τα ρέστα για το ποιος θα είναι η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, αν και δεν κρίνεται τώρα κάτι τέτοιο, αλλά να δείξει ποιος έχει τη δυναμική προς εκεί.
Αν δεν υπάρξει κάποια ανακατάταξη με νέα αποχώρηση και βουλευτών κτλ., η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν προκύψουν δεδομένα όπως με τη Νέα Αριστερά, το κρίνει μια άλλη συζήτηση.
Εννοώ ποιος θα έχει τη δυναμική για στις επόμενες εκλογές εθνικές να έχει τον ρόλο ότι να πάρει τη θέση
ποιος
της.
Ποιος θα σταθεί στην διπλανή καρέκλα, για να το πούμε σωστά. Αυτή τη στιγμή η μάχη είναι ποιος θα σταθεί στην διπλανή καρέκλα. Γιατί πολύ απλά στη χώρα έχουμε, όχι στη χώρα, παγκοσμίως, με δίπολα δουλεύουν οι εκλογές. Με έναν αντίπαλο που έχεις απέναντι και είναι καταμετρημένος και δεδομένος και αυτό είναι το ζητούμενο. Και νομίζω ότι και αυτή είναι και η μάχη που θα δώσουν. Αν ξεκινήσουμε ιεραρχικά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι το δεύτερο κόμμα, θα δούμε ότι ο κύριος Κασελάκης λέει πράγματα τα οποία κάποτε για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν τζιζ. Το κεντροαριστερά είναι που το αναφέρει συστηματικά, δείχνει ότι η στρατηγική του είναι να πάει στο χώρο του κέντρου. Γιατί εκεί θεωρεί
και
ότι
να αφήσει εντελώς την αριστερή ταυτότητα ή κρατάει στοιχεία της.
Άμα δείτε, επισήμως δεν την αφήνει, γιατί υπάρχουν οι αναφορές, ναι, αλλά χρειάζεται και ριζοσπαστισμός, χρειάζεται και αυτό. Στην πραγματικότητα βλέπουμε μια μεγάλη προσπάθεια του κ. Κασελάκη να πάει προς το κέντρο. Παράλληλα αυτό συνδυασμένο με ένα πιο, το ψάχνω τη σωστή λέξη, λιγότερο πολιτικό προφίλ, για να το πω ευγενικά,
ναι, είμαστε, ναι.
Που έχει περισσότερο, ας πούμε, παρουσία στα social networks με πιο ανάλαφρο χαρακτήρα, πιο άμεσο, γιατί εντάξει, αυτό το επικοινωνιακό ταλέντο του κ. Κασελάκη προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο ο ίδιος και την ίδια ώρα όμως χωρίς βαριά πολιτική και χωρίς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζονται και να εκφράζουν βαριά πολιτικά πράγματα που συνηθίζανε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, τον αγαπάς, τον μισείς, δεν έχει σημασία, πολιτικά πάντα ήταν της βαριάς αριστερής πολιτικής. Δηλαδή όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός, όπως κοκκουέ εσωτερικού ακόμα,
επειδή οι δυο μας έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, προφανώς όμως το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών έδειξε κατά τον κύριο Κασελάκη ότι αυτό πρέπει να φύγει, πρέπει να μπει σε μια νέα εποχή. Την νέα εποχή ο κύριος Κασελάκης την έχει μεταφράσει και της έχει δώσει αυτή την ταυτότητα.
Και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών επίσης.
Ναι, σωστά.
Και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Γιατί και ο κύριος Κασελάκης δεν εμφανίστηκε στις προεδρικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ υποσχόμενος βαριά αριστερή κουλτούρα. Βγήκε και είπε ότι εγώ θα πάω αλλιώς, θα είμαι πιο σύγχρονος. Μίλησε για πράγματα τα οποία στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τζιζ, όπως του να μην φορολογούνται τα μπόνους και τα δικαιώματα μετοχών και όλα αυτά. Δηλαδή,
ναι,
πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που ξέρουμε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Και αυτό το πράγμα, εντάξει, Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι είναι μια διαδρομή. Το κέντρο είναι, η μάχη του κέντρου είναι αυτή τη στιγμή. Και η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχει καταφέρει να περιχαρακώσει αυτά που αφορούν το δικό της κέντρο. Και αυτή είναι η προσπάθεια όλων, γιατί δεν είμαστε σε μια εποχή που αναζητά ριζοσπαστικές λύσεις. Δεν είμαστε πλέον σε μια σειρά από αποτυχημένα μνημόνια στα οποία ο κόσμος έχει κουραστεί και αναζητά ριζοσπαστικές λύσεις. Είμαστε σε μια εποχή στην οποία καλώς ή κακώς τα πράγματα βαίνουν και καλώς μάλλον. Τα πράγματα βγουν καλύτερα στην οικονομία. Υπάρχει πολύ μικρότερη ανεργία. Υπάρχουν προοπτικές, υπάρχουν προβλήματα. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι, δεδομένα υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας που δεν λύνονται. Αλλά ο κόσμος ψάχνει πιο ήπιες λύσεις. Ψάχνει πιο συστημικές, αν θέλετε, λύσεις. Και κάπου εκεί έρχεται και το ΠΑΣΟΚ.
Το οποίο ΠΑΣΟΚ τι κάνει?
Το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ότι προσπαθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα ότι σαν εικόνα τον κύριο Ανδρουλάκη βλέπουμε, δεν βλέπουμε στελέχη τριγύρω, δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στελέχη τριγύρω.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει, έτσι, κάποια στιγμή θα πρέπει να εμφανιστούν τα στελέχη αυτά, τα οποία κυρίως είναι της δικής του επιλογής, γιατί έχουμε μιλήσει με πολλά στελέχη του κόμματος και μέσως πλην σαφώς, ξεκάθαρα σε κάποιες περιπτώσεις, μάλλον το λένε αυτό όσοι ίσως διαφωνούν με τις επιλογές του κύριου Ανδρουλάκη, λένε ότι οι επιλογές είναι καθαρά του Προέδρου. Το λένε πάρα πολύ κομψά, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή και ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να τους αφήσει να βγουν μπροστά.
Συμφωνώ απολύτως και αυτό το πράγμα είναι και μια διαδικασία στην οποία το ΠΑΣΟΚ πλέον θέλει να καταγράψει ότι είναι ένα κόμμα θεσμικό, είναι ένα κόμμα, η δικιά του διαδρομή είναι περισσότερο θεσμική, περισσότερο πολιτική. Βλέπουμε ότι οι πρωτοβουλίες είναι περισσότερο εντός των πλαισίων των θεσμών του.
Κινείται πιο πολιτικά. Κινείται πιο πολιτικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Πιο πολιτικά.
Είναι σαφώς περισσότερο πολιτικός ο κύριος Ανδρουλάκης από τον κύριο Κασελάκη. Έχει και το πλεονέκτημα ότι έχει παρουσία στη Βουλή, ενώ ο κύριος Κασελάκης δεν έχει. Μην το υποτιμάμε αυτό. Δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό πράγμα να μην μπορείς να γίνεται η μάχη στη Βουλή και εσύ να μιλάς για αντιπροσώπου.
Και το ξέρει πολύ δεν καλά αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν είχε και ο ίδιος ακριβώς. Δεν είχε και ο ίδιος αυτή τη δυνατότητα και ξέρει πάρα πολύ καλά, άρα εκμεταλλεύεται πλέον αυτό το όπλο που έχει στο χέρι του.
Έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί παράλληλα υπάρχει και μια τρίτη μάχη, υπάρχει μια άλλη μάχη, η οποία δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε κι αυτή. Υπάρχει μάχη. Η μεγάλη της Ευρώπης που λέει τι θα κάνει το ΕΛΚ, τι θα κάνουν οι σοσιαλιστές, τι θα κάνει η αριστερά, που και αυτοί έχουν ζητούμενα. Γιατί εδώ πέρα είμαστε σε μια εποχή που κυριαρχεί στην Ευρώπη η κεντροδεξιά. Δηλαδή βλέπουμε ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Φαντερ Λάιν ήταν φόρα παρτίδα να τη στηρίξουμε, να την εκλέξουμε. Είναι και όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και φυσικά η ικανότητα των κομμάτων να φέρουν ή να κρύψουν την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα στην απόφαση της ψήφου. Δηλαδή νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε η ψήφος αυτή και το βλέπουμε τώρα το δίλημα που τίθεται σταθερότητα τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτό είναι ψευτοδίλημα, έτσι, γιατί δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία άμα πάρει ένα κακό ποσό στις ευρωεκλογές θα επηρεαστεί όντας κόμμα των 157 βουλευτών, 158 βουλευτών, έτσι. Στην πραγματικότητα βάζει ένα δίλημα και λέει σταθερότητα.
Το διακύβευμα λοιπόν και το μήνυμα της Νέας
Δημοκρατίας.
Μπράβο. Άρα λοιπόν πάμε να μιλήσουμε με λέξεις. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία λέει σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα, διαφορετικά άμα η ψήφος δεν είναι. Είναι η πολιτική αστάθεια την οποία παίζει πολύ καλά αυτό το παιχνίδι, γιατί ποντάρει στο τι είχε επί ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε εκείνα τα χρόνια, όπου ήταν όλο το πράγμα πάρα πολύ ρευστό. Ανατροπή.
Ποντάρει στις μνήμες του 12-15, για να
ακριβώς,
είμαστε ακριβώς. Ποντάρει στις μνήμες του 12-15.
Ακριβώς.
Δεν ξέραμε τι θα μας ξημερώσει.
Ακριβώς.
Αυτό το πράγμα θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει αντανακλαστικά και να φέρει κόσμο να ψηφίσει, φοβούμενο ότι θα επιστρέψουμε εκεί. Ποιο κόσμο θέλει να φέρει, ας τους πούμε, την ομάδα του Μένουμε Ευρώπη, ας τους πούμε έτσι κάπως. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό φύγαν από το κόμμα από το οποίο προερχόντουσαν κάποιοι εξ αυτών και πήγαν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτούς θέλει να τους κινητοποιήσει ξανά με το μήνυμα της σταθερότητας. Mm. Αυτό είναι το κοινό στο οποίο στοχεύει, με βάση αυτά που βλέπουμε. Έτσι μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν έχουμε δει ακόμα.
Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Κασελάκη είναι ανατροπή. Το έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη, την έχει χρησιμοποιήσει. Ανατροπή όμως προς ποια κατεύθυνση, για να καταλάβω? Ανατροπή να βγει πρώτος, δηλαδή να ανατρέψουμε.
Νομίζω εσωκομματική, άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί όταν λες θέλω ανατροπή, αλλά ο στόχος μου είναι το 17%, στην πραγματικότητα τι λες ότι θέλω να πιάσω το ποσοστό των βουλευτικών εκλογών να αποδείξω ότι αυτοί που φύγανε με τη Νέα Αριστερά δεν μου στήριξαν σε τίποτα, γιατί εγώ το κόμμα το κράτησα, και να προσπαθήσω στον επόμενο χρόνο που έχω μπροστά μου, με έχοντας πλέον την ηρεμία ότι πέτυχα το στόχο του να κρατήσω το επίπεδο παρότι έφυγε το ένα μεγάλο μέρος του κόμματος, και τώρα να πάω στην επόμενη μέρα με όποιο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Όμως, ξέρετε, επειδή οι δημοσκοπήσεις έχουν ανάγνωση πάνω κάτω άκρο, το κάτω άκρο του κυρίου Κρασελάκη δεν απέχει από το πάνω άκρο του Πασόκ. Οπότε εκεί λοιπόν είναι και η μάχη του Πασόκ. Το Πασόκ έρχεται και σου λέει ότι εγώ πρέπει να γίνω δεύτερος πόλος, γιατί εγώ είμαι πιο σοβαρός. Αυτό είναι το μήνυμά του χοντρικά. Mm-hmm. Ότι εγώ είμαι ένας πυλώνας σταθερότητας και ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο πιο lifestyle από ό,τι θα θέλατε να έχετε. Και πάμε να αποκτήσουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση απέναντι στην αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ευρύτερο μήνυμα.
Ναι, ναι. Και πάμε τώρα
δηλαδή
στο Πασόκ.
Αποκαλύπτεται.
Πάμε τώρα
το Πασόκ, αυτό είναι.
Επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα τρία και σκέφτομαι τώρα ότι αδικούμε τα άλλα κόμματα, αλλά στην ουσία είναι οι κύριοι παίκτες αυτή τη στιγμή, αν και μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και ο κύριος Βελόπουλος. Αλλά για να δούμε
λίγο. Ο κύριος Βελόπουλος πάει να καταγράψει νούμερο.
Το οποίο βλέπετε, και, βλέπετε να ξεπερνάει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βάσει των δημοσκοπήσεων.
Αν θα το ξεπεράσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα το ξεπεράσει. Γιατί πολύ απλά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει και τεράστιο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, δεν έχει και πολύ μεγάλη αγωνία γι' αυτό.
Είναι ενάντια.
Ναι.
Δεν πεθαίνουν κιόλας, ρε παιδί μου, για τις ευρωεκλογές, και φαίνεται αυτό σε όλες τις εκφάνσεις όλης αυτής της διαδικασίας. Mm. Τους ενδιαφέρει περισσότερο η σημερινή απεργία από ό,τι τους ενδιαφέρουν οι ευρωεκλογές, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Οπότε το Κομμουνιστικό Κόμμα, εκεί απ' την άλλη βέβαια, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ένα πλεονέκτημα που δεν έχει κανένα άλλο κόμμα. Έχει συντεταγμένους ψηφοφόρους, οι οποίοι θα εμφανιστούν, θα ψηφίσουν, βρέξει και ονίσει. Αυτό που ενδεχομένως δεν θα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν θα έχει τους ψηφοφόρους που πήρε εν είδη διαμαρτυρίας, αντίδρασης, στήριξης μιας διαφορετικής φωνής των βουλευτικών εκλογών. Γιατί για να τους έχεις αυτούς τους ψηφοφόρους, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους κινητοποιήσεις. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι για να τους κινητοποιήσει στο θέμα των ευρωεκλογών. Βλέπω λίγο υποτονικό σε αυτό το επίπεδο. Mm. Την ίδια ώρα ο κύριος Βελόπουλος καταγράφει παρουσίες δημόσιες όπου μπορεί και γράφει πάρα πολύ καλά στο δικό του εσωτερικό κοινό. Δεν ξέρω αν αυτό που τον βλέπουμε ψηλά στην πραγματικότητα είναι και αποτέλεσμα ότι άλλα κόμματα εκεί στα Πέριξ, βλέπει Σπαρτιάτες οι οποίοι τρέχουν στον Άριο Πάγο και σίγουρα δεν κατέβουν. Βλέπει Νίκη η οποία είναι σιωπηλή μεν, αλλά και την προηγούμενη φορά σιωπηλή ήταν, αλλά εμφανίστηκε σαν Φάντης Μπαστούνη. Mm-hmm. Θα καταγράψουν ή δεν θα καταγράψουν κάτι. Γιατί μπορεί λόγω χάρη να υπάρχει και κάποιο σφάλμα εκεί πέρα και να αποδίδεται στον κύριο Βελόπουλο ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που το αντιστοιχεί.
Mm-hmm.
Θα το δούμε.
Τελευταίο αφήσαμε το Πασόκ. Πότε από εκεί, πρώτα από εκεί πήγαινα εγώ την κουβέντα, αλλά θα ήθελα να δούμε τώρα πώς θα πάει στις εκλογές. Το Πασόκ, ποιο είναι το διακύβευμα, ποιο είναι το μήνυμα.
Το Πασόκ θα πάει. Κοίταξε, σίγουρα θα πάει κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα των σοσιαλιστών και αυτό, όπως και η Νέα Δημοκρατία στο ΕΛΚ. Και θα πάει και σε μια λογική ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε σοβαρό ανάχωμα.
Ναι.
Το Πασόκ δηλαδή στρατηγικά θα κινηθεί στη λογική ότι ναι, χρειάζεται αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το Πασόκ τώρα, έτσι δεν υιοθετώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα lifestyle, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είναι ανερμάτιστοι. Εμείς είμαστε στιβαροί, είμαστε σοβαροί. Εμείς στεκόμαστε απέναντι. Εμείς πήραμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες που φέραν αποτελέσματα, με την πρόταση Μομφής και τα σχετικά. Και θα προσπαθήσει να το κεφαλοποιήσει αυτό για να μπορέσει να σκαρφαλώσει όσο να γίνεται. Βλέπουμε μια τεράστια προσπάθεια και από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος το βλέπουμε παντού, κάνει εξορμήσεις παντού. Λείπει το να δούμε δυναμικά τους υποψηφίους του. Ναι. Γιατί οι υποψήφοι είναι το κλειδί και για το Πασόκ και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Γιατί πολύ απλά οι υποψήφοι θα εκπροσωπήσουν τα κόμματα στις δημόσιες συζητήσεις. Αυτοί πρέπει να δώσουν τη μάχη του Σταυρού, αυτοί πρέπει να κινητοποιήσουν κόσμο. Ναι. Και γι' αυτό βλέπουμε celebrities, δημοσιογράφους, αθλητές, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές Ευρώπης. Ό,τι υπάρχει να κινητοποιείται, μήπως και μαζέψει κάποια ψήφο.
Για να τα δούμε όλα αυτά. Όλα τα κόμματα πάντως έτσι έχουν πέσει.
Αν όχι.
Τι τους.
ξέχασα τους πανελίστες, εντάξει, την κατηγορία των πανελιστών.
Όλοι έχουν πέσει σε μία όμως, έτσι, και κλείνουμε με αυτό γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, μακάρι να είχα. Έχουν πέσει στο να βάλουν στα ευρωψηφοδέλτια πρόσωπα ελκυστικά, όχι πολιτικά, αλλά πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στα σπίτια κάθε μέρα των πολιτών τους, είναι πάρα πολύ οικεία, άρα ενδεχομένως την ώρα της κάλπης ένα όνομα το οποίο τους είναι πάρα πολύ οικείο, εκεί θα πάρει και το σταυρό. Χωρίς να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, πραγματικά θεωρώ ότι δεν το σκέφτεται κάποιος, αυτή η ψήφος έχει να κάνει με το ποιος από εμάς εξημών των Ελλήνων θα πάει να μας εκπροσωπήσει, διεκδικήσει τα δικαιώματά μας, παλέψει στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι ποιος έχει την περισσότερη λάμψη και γράφει καλά στο φακό. Αλλά παρόλα αυτά, όλα τα κόμματα όμως, μα όλα τα κόμματα, τουλάχιστον τα τρία τα οποία αναφερθήκαμε, έχουν πρόσωπα τα οποία είναι πάρα πολύ οικεία, να το πω πολύ. Απλά δεν θέλω να χρησιμοποιώ εγώ λέξεις.
Απλά θεωρούμε, απλά εγώ με τις δικές μου μετρήσεις και αναλύσεις και όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι κανένα από αυτά τα πρόσωπα επί της ουσίας δεν κινητοποιεί κάποιον να πάει να ψηφίσει που δεν θα πήγαινε.
Σωστά.
Περισσότερο συλλέγει σταυρούς εντός του ίδιου ψηφοδελτίου.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Και εγώ έτσι το βλέπω, αλλά εντάξει, εγώ και εσείς που το βλέπουμε δεν έχει καμία σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονταξή. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, τελευταίες πληροφορίες που στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, στο Σύνταγμα, έχει φτάσει η κεφαλή της πορείας. Ξεκίνησαν από την Εγκλαθμόνο στο ένα κομμάτι. Επομένως, θα σας δίνουμε έτσι σιγά σιγά αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες στην περίπτωση που κάποιος θέλει να ξέρει τι συμβαίνει. Τώρα, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Σας λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, η ίδια ομάδα καταρχήν. Είμαστε έτσι όπως μας αφήσατε, Σωτήρης Παναγιώτου, Ήρα Πανανίδου, Μαρία Κόντου και Χριστίνα Βίδου. Ότι σήμερα αυτό που έχει προκαλέσει αίσθηση είναι σε τηλεοπτική του συνέντευξη αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ότι ετοιμαζόμαστε και εμείς εδώ στη χώρα μας, ενώ το ετοιμαζόμαστε πάει εκεί, να έχουμε έναν αντίστοιχο αντιεροπορικό θόλο όπως αυτό που ενεργοποιήθηκε κατά την επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτός ο θόλος. Πάμε να δούμε πότε και με τι δεδομένα αρχίζουμε. Μαζί μας ο κύριος Καραϊωσηφίδης, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, Φέδων Καραϊωσηφίδης, είναι αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, γενικά άνθρωπος στρατιωτικός αναλυτής, να το πω πολύ απλά, ξέρει από τη στρατιωτική ισχύ των χωρών και τι διαθέτει το κάθε ένας στη φαρέτρα του. Αυτή τη φορά η συζήτηση λοιπόν θα αφορά σε εμάς. Τι κάνετε, κύριε Καραϊωσηφίδη?
Μια χαρά είμαι. Πράγματι, επικαιρότητα μεν, αλλά αυτό που συνέβη ο ημερών στο Ισραήλ ανέδειξε δύο πράγματα, την απειλή και την άμυνα. Είχαμε βέβαια ζήσει ανάλογες στιγμές, σκηνές αν θέλετε, εντός εισαγωγικών το ζήσει, στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία αυτό που συνέβη σε ένα βράδυ μέσα στο Ισραήλ συμβαίνει εδώ και δύο και πλέον χρόνια. Mm-hmm. Απλώς, αυτό που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε είναι το πώς έχει αλλάξει η μορφή της απειλής και η μορφή ενός μελλοντικού πολέμου. Δηλαδή κάποτε, όχι τόσο παλιά, ίσως πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μεγαλύτερη απειλή, ας πούμε για μας, ήταν η τουρκική αεροπορία, ήταν σαφώς τα ντρόν τα οποία έχει αναπτύξει η τουρκική βιομηχανία, η οποία διεκδικεί πρωτεύουσα θέση παγκοσμίως, έχει τεράστιες εξαγωγές. Γιατί εδώ και 15 χρόνια χρηματοδοτεί μια τέτοια βιομηχανία. Βαλιστικούς πυράβλους, αλλά δεν τους είχαμε δει ποτέ στο μέσο που αγγίζει τους περισσότερους από εμάς. Mm. Στην οθόνη της τηλεόρασης. Όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με το Βιετνάμ, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με τον πόλεμο του Κόλπου, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με το Ιράκ, το ίδιο πράγμα τώρα μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η απειλή. Αυτό που σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε και ο όρος Iron Dome, σιδηρούς θόλους, είναι προφανώς κάτι το οποίο περιγράφει ένα περιβάλλον το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε. Mm. Και θέλουμε να το αναπτύξουμε για το λόγο ότι η απειλή για μας είναι αντίστοιχη. Να σημειώσουμε πρώτα τι έχει κάνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια με μεγάλη επιμονή αλλά κυρίως με αμερικανική χρηματοδότηση, έχει αναπτύξει ένα πολυεπίπεδο αντιβαλιστικό, αντιεροπορικό, αντιδρόν σύστημα που δεν υπάρχει δεύτερο στον πλανήτη. Από την άλλη πλευρά, αυτή η επένδυση είναι πανάκριβη. Η απειλή, για παράδειγμα, που πρόβαλε το Ιράν προημερών και την είδαμε να εξελίσσεται εναντίον του Ισραήλ, είχε σαν αποτέλεσμα μέσα σε περίπου 4 ώρες που διήρκησε αυτή η επίθεση και αναχαιτίστηκε, να εξοδευτούν 1,2 με 1,3 δισεκατομμύρια. Όχι στα συστήματα σαν αγορά, αλλά στα πυρομαχικά που αναλώθηκαν. Το αμερικανικό ναυτικό σήμερα ανακοίνωσε ότι από το Νοέμβριο περίπου που αναχαιτίζει πυράβλους Χούθη, έχει ξοδέψει μόνο σε πυρομαχικά πυραυλικά περίπου 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Τα συστήματα είναι πολλαπλά πιο ακριβά, άρα είναι πραγματικά ένα ακριβό εντός εισαγωγικών σπορ. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να κάνουμε διαφορετικά. Εμείς έχουμε αντιεροπορική και εν μέρη αντιβαλιστική ασπίδα, έχοντας επενδύσει σε Patriot, σε πυραυλικά συστήματα, τα οποία είχαμε αγοράσει μετά τον πόλεμο του κόλπου και είχαμε αναβαθμίσει σε επάλληλα προγράμματα. Έχουμε παλαιότερους πυράβλους Hawk, έχουμε φυσικά την αεροπορία, γιατί η αεροπορία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο προχθές στην αναχέτηση της απειλής. Δηλαδή είδαμε βέβαια Iron Dome,
είδαμε και σκάφη, αεροσκάφη, συγγνώμη, από τη Γαλλία, είδαμε από τη Βρετανία, είδαμε από την Ιορδανία, είδαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είδαμε μια ασπίδα, είδαμε μια πολύ μεγάλη ασπίδα.
Και πρώτα απ' όλα από το Ισραήλ. Τα Ισραηλινά μαχητικά βρισκόντουσαν πάνω από τις Ισραηλινές πόλεις. Η διαφορά που υπάρχει στο Ισραήλ, πέραν της τεράστιας επένδυσης που έχει κάνει και στο πολυεπίπεδο αυτό το σύστημα που είναι Iron Dome, πιο πάνω υπάρχει κάτι που λέγεται David Sling, δηλαδή η σφενδόνη του Δαβίδ, που είναι μέσης εμβέλειας, και βέβαια υπάρχουν τα Arrow, τα οποία είναι καθαρά αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους μέσω βεληνικούς.
Άρα όταν λέμε για αντιεροπορικό όθολο, εννοούμε μία σειρά κλιμακωτή.
Σωστά.
Διαφόρων ό,τι έχει
συστημάτων
που έχει κάθε μία χώρα, όπου σύστημα είναι τα drones, είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά, είναι δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
Υπάρχουν και δύο μεγάλες κατηγορίες. Μια απειλή μπορεί να τη σκοτώσεις εντός εισαγωγικών αυτό που λένε hard kill, δηλαδή να την καταστρέψεις ή να την αδρανοποιήσεις, εξουδετερώσεις. Το soft kill, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία, είναι ηλεκτρονικά αντίμετρα. Τα drone είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτή την πρώιμη φάση της καριέρας τους, γιατί ακόμη βρισκόμαστε σε πρώιμη φάση, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε συστήματα παρεμβολών, σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Δεν θα μείνουν έτσι. Οι απειλές εξελίσσονται και από την άλλη μεριά η άμυνα εξελίσσεται. Δηλαδή, εμείς κάναμε τεράστιες επενδύσεις σε μια άλλη μορφή πολέμου, την οποία είχαμε δει πριν από 25, 30, 10, 15 χρόνια. Αλλά στις 22 Φεβρουαρίου του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, πολλά από αυτά τα πράγματα μπήκαν στο σιρτάρι πλέον σαν ιστορία. Και η τρέχουσα κατάσταση στις απειλές είναι εντελώς διαφορετική. Είναι drone, είναι βαλιστική πύραυλη, είναι αυτό που ονομάζουμε καμικάζι drone, αλλά στην πραγματικότητα είναι οι πτάμενες βόμβες.
Εγώ για να καταλάβω επίσης κάτι από αυτά που μας περιγράφετε και το τι έχει συμβεί, τι συνέβη στο Ισραήλ, που έχουν προηγηθεί 30 ετών πίσω προετοιμασία, έρευνα, αγορές, χρήματα. Η προαναγγελία αυτή τη στιγμή του Υπουργού δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο. Ωραία, αύριο λέμε ότι το φτιάξαμε.
Όχι, ούτε καν έκταση.
Ναι.
Ούτε στην έκταση. Θα συμπληρώσουμε τι μας λείπει. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ο κύριος Ρένδιας το έχει πει ορισμένες φορές, αλλά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και θα πρέπει, όταν το λέει κάποιος πολιτικός, να εξηγεί και τι εννοεί. Πρέπει να απαλλαγούμε από μια σειρά ρωσικών συστημάτων και σοβιετικών συστημάτων που είχαμε αποκτήσει μετακυρισμένα από την Ανατολική Γερμανία, όταν η Ανατολική και η Βυτική Γερμανία ενοποιήθηκαν, αλλά κυρίως ρωσικών συστημάτων που αγοράστηκαν από τις κυβερνήσεις τη δεκαετία του 90, τα οποία πλέον είναι άχρηστα. Είναι άχρηστα διότι δεν υποστηρίζονται, αλλά δεν υπάρχει προοπτική σήμερα μια ανατολική χώρα να διατηρεί ρωσικά συστήματα, διότι δεν υπάρχει στο ορατό, αν θέλετε, και στο μακροπρόθεσμο μέλλον, να υπάρξουν σχέσεις βελτίωσης για να γίνουν αυτά τα συστήματα εύχριστα. Αλλά πρέπει να απαλλαγούμε τάχιστα από αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχει γνωστή ιστορία ότι αυτά εδώ πέρα μπορούν να πάνε με ανταλλαγή στην Ουκρανία. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να υποθεί στην Ελλάδα, διότι αυτομάτως αρχίζουν οι φωνές που λένε ότι αφοβριζόμαστε και στέλνουμε στο Κίεβο και. Mm. Πάντως η ανάγκη να απαλλαγούμε από τέτοια συστήματα είναι ενσωματωμένη μέσα σε αυτό που περιέγραψε ο Υπουργός. Δηλαδή το Iron Dome θα αντικαταστήσει κάποια από αυτά τα συστήματα και το Iron Dome πρέπει να μπει εντός εισαγωγικών. Μάλιστα, θα φτιάξουμε μια ασπίδα.
Μια ασπίδα. Χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση για όλους όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτήν την ασπίδα?
Εμείς ανέμορφες δυνάμεις έχουμε αντίστοιχες, αν όχι και ανάλογες δυνατότητες με το Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε ήδη υποδομές. Εδώ στην Αττική υπάρχουν μονάδες αντιεροπορικών πυράβλων οι οποίες προστατεύουν το λεκανοπέδιο σε στρατηγικό επίπεδο. Δηλαδή προστατεύουν το αστικό περιβάλλον, αλλά προστατεύουν τα αεροδρόμια, προστατεύουν βέβαια τις αεροπορικές βάσεις που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη και για ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Και βέβαια υπάρχουν τα συστήματα που είναι στα νησιά και στον Εύρο, που εκεί να έχουν καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα. Αυτό που ουσιαστικά είπε σήμερα ο κύριος Δένδιας και το έχει πει ξανά και θα το δούμε και στις επόμενες εβδομάδες και μήνες όταν θα γίνει πιο συγκεκριμένο σε ορισμένα θέματα γιατί χρειάζονται επεξήγηση, είναι το ότι όλα αυτά πρέπει να ενοποιηθούν. Το μεγάλο ζήτημα, αυτό που πρέπει να έχουμε προσοχή στο τι έχει κάνει το Ισραήλ, δεν είναι το ότι έχει δαπανίσει και έχει αγοράσει μεμονωμένα συστήματα. Όλα αυτά τα συστήματα είναι τόσο ενοποιημένα και τόσο αυτοματοποιημένα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την εξέλιξη της απειλής. Mm-hmm. Καμία άλλη χώρα δεν έχει κάτι αντίστοιχο.
Τώρα κάτι τελευταίο που θα έτσι, τη γνώση σας ως και στρατιωτικός αναλυτής, αν μπορώ να προσθέσω εδώ δίπλα στο όνομά σας, το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απάντηση από το Ισραήλ, είναι δεδομένο ότι θα απαντήσει. Ωραία, είναι δεδομένο ότι θα απαντήσει.
Το πώς και πότε
δεν γνωρίζουμε. Είναι, κερδίζεται χρόνος. Κερδίζεται χρόνος γιατί διπλωματικά παράλληλα με το όποιο επιχειρησιακό έχουν πέσει και για άλλη μια φορά ηγέτες που δηλώνουν στήριξη στον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, στήριξη στο Ισραήλ, όχι στον Νετανιάχου. Αλλά λένε, παιδές, ναι, αλλά ήρεμα ή πιο ψύχρεμα ή πιο ήπια δεν θέλει κανείς. Κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή μια γενικευμένη σύραξη.
Εγώ θα έδινα την εξής απάντηση. Βέβαια υπάρχουν σαφώς αναλυτές οι οποίοι έχουν βαθύτερες γνώσεις, αλλά εγώ θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι κοινή γνώση, απλώς είναι διαπιστώσεις τις οποίες βασίζουμε και στο ιστορικά πίσω. Ποιος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος από αυτό που έγινε προχθές? Ο μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Νετανιάχου. Διότι χωρίς απώλειες, επειδή ακριβώς βασίστηκε πάνω στην ιδιαίτερα αποτελεσματική αεράμινα την οποία διαθέτει το Ισραήλ, και η οποία ήταν σε γνώση βέβαια και του, από την άλλη μεριά, και του Ιράν, έχει αυτή τη στιγμή αποκτήσει ένα μεγάλο χαρτί το οποίο το έχει εξαργυρώσει.
Ποιο?
Το χαρτί είναι το ότι έχει την επιλογή να κάνει ή να μην κάνει αντίπεινα. Ή να τα κάνει όταν αποφασίσει, αφού έχει εξαργυρώσει χρόνο, διπλωματικό κεφάλαιο και πάει λέγοντας. Δηλαδή, ακόμη και να μην το κάνει ποτέ, θα το εξαργυρώσει με αμερικανική υποστήριξη, με δυτική υποστήριξη, διότι το Ισραήλ πριν από την προηγούμενη εβδομάδα και την ιρανική επίθεση, βρισκόταν σε δύσκολη θέση πλέον σε ό,τι αφορά την υποστήριξή του από τη Δύση.
Νομίζω ότι εδώ είναι πολύ μεγάλη αλλαγή μετά από αυτή την κίνηση του Ιράν. Ότι κατάφερε ο Νετανιάχου, τέλος πάντων ο ίδιος όχι, αλλά η κίνηση αυτή από το Ιράν, να κάνει τι, να ενώχει απέναντί του όλη τη Δύση. Και μάλιστα είχε φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ίσως σε οριακή τη σχέση του με τις ΗΠΑ, να ταχθούν όλοι ξανά με το πλευρό του. Είμαστε εδώ, θα στηρίξουμε, αλλά μόνο για άμυνα, όχι για επίθεση. Νομίζω επίσης είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Σωστά.
Και άρα και την κοινή γνώμη.
Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Δύση και η οποία είναι σχεδόν αλλαγής, είναι το ότι κανείς δεν θέλει εξάπλωση του πολέμου. Τυχόν αντίπεινα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτό το πράγμα. Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου έχει αποδείξει ότι όχι μόνο ανθίσταται, και μπορεί να αντιμετωπίσει δυτικές πιέσεις, ακόμη και αμερικανικές πιέσεις, από τις οποίες οι ΗΠΑ εξαρτάται. Αλλά στο παρελθόν ήταν εξαιρετικά ευέλικτος στο πότε, πώς και γιατί θα κάνει κάτι.
Ναι.
Και αυτό, αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά το χαρτί, ή μάλλον τα πολλά χαρτιά τα οποία απέκτησε μετά την Ιρανική επίθεση, είναι στα χέρια του και θα τα εξαργυρώσει όποτε θέλει.
Και επίσης κατάφερε και στο εσωτερικό του που έχει πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, έτσι, κατάφερε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, πάλι όχι να τους ενώσει προς Θεού, αλλά να κοιτάξουν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση.
Ακριβώς από την άλλη πλευρά. Η Τεχεράνη εξάντλησε το μοναδικό χαρτί που είχε τόσο καιρό, ότι πολεμούσε μέσω αντιπροσώπων. Μέσω της Χεσμπολά, μέσω των Χούθη, όχι, εξακολουθεί να τους έχει. Απλώς εξόδεψε το χαρτί που κρατούσε στα χέρια, ότι εγώ...
Μπορώ και μόνος μου, μπορώ και μόνος μου.
Ναι, το έκανε, τελείωσε. Και αποδείχθηκε ότι ήταν αναποτελεσματική.
Αναποτελεσματική λέτε?
Χάρη σε σιδηρούς θόλους, χάρη σε αντιβαλιστικά συστήματα.
Γιατί εγώ νόμιζα. Καλά έκανε και τότε. Γιατί υπάρχει η άλλη ανάγνωση, ότι αν ήθελε πραγματικά το Ιράν, δεν θα είχε πετύχει έστω και ένα στόχο. Μήπως λοιπόν απλά το έκανε και με την προειδοποίηση και με την απόσταση των 1500, πόσα είναι τα.
1800 χιλιόμετρα από τα σημεία που έγιναν οι περισσότερες εκτοξεύσεις.
Ακριβώς. Άμα ήθελε λοιπόν, θα το έκανε, υποθέτω. Τώρα απλώς έδειξε ότι μπορεί.
Εδώ υπάρχουν βέβαια πολλοί αναλυτές, τους οποίους σέβομαι απόλυτα, οι οποίοι λένε μην λέτε ότι ήταν προσχηματική η επίθεση της Τεχεράνης.
Το έχω ακούσει.
Ήταν ουσιαστική, απλώς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο.
Μάλιστα.
Υπάρχει συνέχεια σε αυτό το πράγμα, διότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκη η πολιτική και η γεωστρατηγική κατάσταση σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Και δυστυχώς είμαστε πολύ κοντά.
Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Μιλάμε για κλιμάκωση. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, όχι αυτή η Παναγία μου την οποία θέλουμε να αποφύγουμε όλοι, αλλά από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, δεν βλέπουμε φως. Αντιθέτως, βλέπουμε να προστίθενται πράγματα σε όλη αυτή τη διαδικασία, όχι να φερούνται.
Όλοι αναζητούν την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι ότι αυτό που ο καθένας βλέπει σαν επόμενη μέρα είναι διαφορετική. Διαφορετικά τη βλέπει η Χαμάς, διαφορετικά τη βλέπει το Ισραήλ, διαφορετικά το βλέπει η Δύση, διαφορετικά το βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται σε εκλογική χρονιά, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και βέβαια διαφορετικά το βλέπουμε και χώρες όπως εμείς, οι οποίες δεν έχουμε την ισχύ μιας μεγάλης δύναμης, αλλά παρόλα αυτά σειρώμεθα από πίσω τους. Διότι δεν μπορούμε, πρέπει να ταχθείς με κάποιον. Δεν μπορείς να είσαι μόνος, διότι ο μόνος είναι τίποτα σε αυτή την περίπτωση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραϊωσήφιδη.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, γεια σας. Φεύγω, Καραϊωσήφιδη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την ανάλυση. Είχαμε και άλλα προγραμματίσει, αλλά παρακολουθώντας και τα του κέντρου τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορέσαμε, αλλά και αύριο μέρα είναι. Και καταλάβατε ότι είχαμε και έτσι πολύ μεγάλη ανάγκη να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, δεδομένες και τις χθεσινές μέρες που δεν ήμασταν μαζί. Μία είδηση έτσι μόνο για το τέλος. Πλέον, προσέξτε, έρχεται σύστημα, το διαβάζω τώρα από το Newsit, σύστημα εντοπισμού υπνηλίας των οδηγών. Είναι ένα νέο σύστημα, από τον ερχόμενο Ιούλιο θα μπει στη ζωή μας, τα καινούργια αυτοκίνητα, ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού, το οποίο μέσω υπέρυθρων ακτινών θα διαβάζει την κόρη του οδηγού και θα διακρίνει αν αυτός έχει τάσεις υπνηλίας ή είναι αφηρημένος. Τώρα που θα μπω στο αυτοκίνητο και άμα είναι καλοκαίρι και με ζεσταίνει το σύστημα όλο μέσα, με χτυπάει και ο ήλιος, νομίζω θα χτυπάνε όλα τα αλάρμ πάνω μου και δεν κάνει καθόλου αυτό που λέω, είναι επικίνδυνο, ζητώ συγγνώμη. Υπάρχουν στιγμές που λέω, πότε έφτασα στο σπίτι? Πραγματικά δεν ξέρω πότε έχω φτάσει στο σπίτι. Λοιπόν, σε μένα λοιπόν θα σημάνουν, είναι και παλιό το αυτοκίνητό μου, το 2006. Μόνο κανένα σφυρί θα αρχίσει να βαράει, θα μπει ξύπνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι κανονικά την ίδια ώρα. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere.